Isang malaking usap-usapan ngayon ay ang tinatawag na Napolist. Ito ang listahan ni Janet Lim Napolist na siyang napagbibintangan ng pangunahing may pakana sa pork barrel scandal. At ang tinatanong ng marami ay sinong mambabatas ang nilalaman ng listahan. May mga nagsasabing siya ay may 20 senador na may 100 na congressmen, at makikita natin na tiyak na sila ay nag-aagam-agam kung sila ay maisasama doon. Ginagamit naman ni Napolis ang listahan na ito upang maging batayan na gawin siyang state witness. E kapag mangyari iyan, ang magiging mensahe niyan ay hindi baling gumawa ka ng katiwalian, basta may maidamay ka na mga kalaban ng administrasyon ay maaari kang maabsuelto sa iyong pananagutan. At napakasamang mensahe niyan, sana huwag mangyari. Ngunit may posibilidad na mangyari, ganyan ang politika. Maaari kang maabsuelto basta ikaw ay maging kapanalig ng nasa kapangyarihan. May isang larangan kung saan hindi maaring matakasan ang pananagutan, at yan ay ang hatol ng Diyos. Bawat isa na nagkasala sa batas ng Diyos ay may hinaharap na parusa. Hindi ito matatakasan. Isang haliging doktrina ito ng pananampalatayang Kristiyano. At ang mensahe ng Iglesia sa mundo ay hindi kung paano matakasan ang hatol ng Diyos. Ang mensahe natin ay Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay nagsasabi na may isang umako ng hatol ng Diyos, kanyang inako ang hatol sa krus upang sa sino man na lumapit sa kanya at manampalataya ay huwag nang mahatulan ng nararapat sa kanilang kasalanan. Yan ang mensahe natin na Ebanghelyo sa mundo. Ngunit kung ang isang makasalanan ay maligtas, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang usapin sa larangan ng kasalanan. Sa halip, ang magiging alalahanin niya ay ang managumpay sa tukso ng kasalanan, at ito ang ating titingnan sa buwan na ito. Titingnan natin ang tagpo ng pananagumpay ni Jesus sa tukso ng Diablo, ang tinatawag na Satanas. Magkakaiba ang reaksyon ngayon pag binanggit ang Satanas. Sa marami, si Satanas ay alamat na wala nang puwang sa modernong pag-iisip. Parang ito ay isang pamahiin na lamang, nagiging pananakot, at hindi na dapat tanggapin ang ganyang paniniwala. Sa iba naman, si Satanas ay pinagkukuhaan ng maraming mga pamahiin, maraming mga pananakot, at iba pa. Sa salita ng Diyos, may totoong Satanas, may totoong Diablo na kalaban ng Diyos, at may mga kapanalig siya. Ngunit ang pangunahin na ginagawa ng Satanas ay manukso sa kasalanan, at ang pangunahin na ating alalahanin ay kung paano managumpay sa kanyang tukso. At ito ang titingnan natin sa isa na nanagumpay sa tukso ng Diablo upang bigyan tayo ng kanyang pagkakinatawan at huwaran kung paano managumpay sa tukso ng Diablo. Anya ako kayong buksan ninyo mga Biblia sa Mateo Kabanatang 4. Atin lamang babasayan ang pinakapambungad ng mga pananalita sa tagpong ito. Mateo Kabanatang 4, unang talata. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Ang nakakagulat dito ay ang Espiritu Santo ang nagdala kay Jesus sa ilang upang magkaroon ng ganitong panunukso. Ipinapakita nito na bahagi ito ng kanyang gawa bilang tagapagligtas, bilang Panginoon. Hindi ito isang bagay na aksidenteng nangyari, ginawa ito at siya'y dinala ng Espiritu upang talagang harapin ang Diablo. Ang tagpong pag-aaralan natin ay malimit na unawain sa mababaw na paraan. Kadalasan ginagamit lang ito na parang pagtutularan kung paano managumpay sa tukso ng demonyo. Totoong may huwaran dito na ibinibigay sa atin, subalit isang bagay na dapat nating makita rito ay mas malalim ang inihahatid na mensahe ng tagpong ito na dapat nating unawain. Ito po ang aking unang mensahe sa serye na ito. Ang tagumpay ni Hesus Kristo kay Satanas ay bilang kinatawan ng kanyang mga alagad. Ang tagumpay ni Hesus Kristo kay Satanas ay bilang kinatawan ng kanyang mga alagad. Ang paglalaban ni Hesus at ni Satanas sa tagpong ito ay tinitindigan ni Hesus bilang kinatawan ng lahat ng mga sasampalataya sa kanya. Hindi lamang ito personal niyang pakikipaglaban, ito ay kanyang laban para sa atin. Ang mangyayari sa labanang ito ay may timbang sa magiging misyon ni Jesus ng pagliligtas. At para sa atin, may dalawang tugon na dapat nating ibigay sa ganitong tagumpay ni Jesucristo kay Satanas. Ang una, ang kinin natin, ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. At ikalawa, danasin natin ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. Ito ang dalawang tugon natin, ang kinin natin at danasin natin ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. Ang una, ang kinin natin, ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. Ang ibig sabihin, atin na ito. Hindi ito isang bagay na mangyayari pa lamang para sa atin. Sa atin na ito, ginawa na ito ni Jesus para sa atin. Ang mangyayari sa labanang ito ay kahalintulad sa naging panunukso kay Adan na alam nating nangyari sa Eden at si Adan ay isa ring kinatawan. Ang nangyari kay Adan, siya ay nahulog sa kasalanan at sa kanyang pagkahulog, kinatawan niya ang lahat ng sangkatauhan kasamang nahulog niya. At dito, ang naging kahinatnan ng pagwawagi ni Jesus ay kabaligtaran ng ginawa ni Adan. Ang pagwawagi ni Jesus ay bilang kinatawan ng kanyang mga tao na salungat sa pagkahulog ni Adan. Ito ang turo ng salita ng Diyos. Maliwanag kung saan ang orihinal ng kasalanan sa mundo. Naisip nyo ba bakit napakapangkalahatan ng kasalanan? Ang buong sangkatauhan ay may kasalanan. Bakit nangyari ito? Ang turo ng salita ng Diyos ay sapagkat ito ang sagot sa misteryo ng kasalanan dahil sa unang kinatawan. Pakinggan yung sinabi sa Roma 5:12. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. May pinanggalingan, may pinagmulan. At ang sabi rito, sa isang tao, si Adan. Nang dahil sa kasalanan ni Adan, ang buong sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan. Sa makatwid, ang paliwanag sa kasalanan ay hindi ang ating katawan, hindi ito genetic makeup ng ating katawan. Ito ay dahilan sa meron tayong kinatawan. Inayos ng Diyos ang sangkatauhan na merong tatayo na kinatawan. Ang prinsipyo ng pagkakinatawan ay bahagi ng lipunan ng tao. Sa ating probinsya, meron tayong kinatawan. Meron tayong gobernador, kaaalis lang at pinalitan. Meron tayong kinatawan sa Kongreso. Hindi kailangan na tayo ang gumagawa ng batas. Merong tatayo para sa atin. Ang prinsipyo ng pagkakinatawan ay iniayos ng Diyos para sa tao. At sa usapin ng ating katayuan sa harap ng Diyos, ang ating unang kinatawan ay si Adan. At dahil nahulog si Adan mula sa panunukso ng Diablo, ikaw at ako ay may taglay na sala sa harap ng Diyos. Ay alam ko may mga mahigpit na tumututol sa ganyang pagtuturo. Ang gusto nilang sabihin, bakit mayroong tatayo para sa akin? Bakit dahil sa kasalanan niya, ako'y makasalanan na rin? Gusto kong tumayo at tumindig sa sarili ko. Hindi ang iba ang titindig para sa akin. Kung isip-isipin lang nila ang kanilang sinasabi, hindi nila alam ang implikasyon nito. Kapag ikaw ay tumindig para lang sa iyong sarili, isang kasalanan mo lang, tapos ka na. Wala ka ng pag-asa. Ang pagsasaayos ng Diyos sa buong sangkatauhan sa paraan ng kinatawan ang nagbibigay ng pag-asa upang dahil sa pagkahulog natin sa kasalanan ay maari pa tayong tumingin sa isa pang kinatawan. At yan ang turo ng salita ng Diyos. May dalawang kinatawan sa tao. Ang una ay si Adan at sa kanyang kasalanan, isinama niyang mahulog ang buong sangkatauhan sa kasalanan. Walang tao na hindi makasalanan sapagkat sinama ni Adan ang buong sangkatauhan. Ngunit ang pag-asa natin ay ang turo ng salita ng Diyos na may isa pang Adan. May ikalawang Adan, may ikalawang kinatawan. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang kinatawan para sa mga naghahangad at tumindig sa harap ng Diyos ay si Jesucristo upang kahit tayo nagkasala nang dahil kay Adan at dahil sa sarili natin mga kasalanan, ay maaari tayo magkapag-asa. Maaari tayo magkaroon ng kaligtasan. Yan ang prinsipyo ng pagkakinatawan. Kamakailan ay naglagdaan ang pamahalaan sa MILF ng kapayapaan. Ano man ang iyong reaksyon dyan, sumasang-ayon ka, tumututol ka, pero hagip ka na riyan sapagkat gumawa ng desisyon ang pamahalaan na kumakatawan sa buong Pilipinas. Tutol ka man o sang-ayon, kasama ka na sa desisyon ng ating kinatawan. Ganito ang prinsipyo ng kinatawan na iniayos ng Diyos para sa sangkatauhan ng buong karunungan. Nang dahil dyan, ikaw at ako ay may pag-asa. At ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas sa kanyang tukso ay pagwawagi ng isang kinatawan. Kaya tanghamon ito sa atin mula kay Jesucristo ang kininating ngayon. Kung ikaw ay mananampalataya, ang tagumpay sa gawa ng Diablo. Si Satanas ay lumalarawan sa pinakakaaway ng Diyos. Laban siya sa lahat ng kalooban ng Diyos. Laban siya sa kalooban ng Diyos para sa tao. Kaya't ang hangad niya ay ang sirain ang buhay na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. Ang hayop na naging kasangkapan doon sa panunukso sa Eden ay ang ahas at ito'y ikinabit kay Satanas. Sa pangitain ng pahayag, Kabanatang 12, talatang 9, ang sabi, itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ang ibig sabihin, hindi siya alamat, hindi siya kathang-isip, hindi siya pamahiin. Totoo siyang kasiraan ng tao. Yan ang kanyang hangad. At ang dinagdag pa sa talatang 12, kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Hindi pwersa ng kahirapan ang pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema natin ay may pwersa ng kasiraan na gustong sumira ng ating buhay. At yan ay si Satanas. Hindi siya mapipigilan ng galing ng tao sa kanyang siyensya at iba pang mga teknolohiya. Walang computer program ang makakagapi o makapipigil sa silo at patibong ng Diablo. Ang kailangan natin ay ang nanagumpay na sa kanya. At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa ni Jesus ay itinuturo sa bagong tipan ng pananagumpay kay Satanas ay tagumpay din ng kanyang mga alagad. Sabi sa unang Juan 3:8, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya kung wala ka kay Jesucristo, lantad ka sa kaaway na hindi mo naiisip, maaaring hindi mo nararamdaman, ngunit nariyan siya kasama ng kanyang mga anghel na ang kanilang pakay ay wasakin ka, sirain ka, ilayo ka sa kalooban ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, may tagumpay na laban sa Diablo. Hindi ito isang bagay na mangyayari pa lamang nang dahil kay Jesucristo may maaari tayong may angkinin na tagumpay. Noong gabing siya'y darakpin, alam na ni Jesus na siya'y gaganap ng kanyang misyon sa kamatayan sa krus. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, Juan 16:11, ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Nang dahil sa siya'y mamamatay sa krus, parang sa kanya'y tapos na, hinatulan na ang Diablo. Ang tagumpay natin ay wala sa ating kamay at galing, hindi sa sariling lakas. Laban sa tukso ng Diablo, ang tagumpay natin ay inangkin na ni Jesus at maari natin itong angkinin sa Kanya. Ang ibig sabihin, si Satanas ay isa ng talunang kalaban. Hindi natin kailangang mabuhay sa pagkadaig sa Kanya. Hamunin mo ang iyong sarili na lumaya ka sa buhay ng pagkatalunan sa tukso ng Diablo sapagkat nabibilang ka na sa tagumpay ni Jesucristo laban sa Diablo at maging tayong iglesia sa daladala nating mensahe sa mundo, daladala natin ang mensahe ng isang nanagumpay, hindi ng isang talunan. Petsang June 1, taong 1841, nang umalis si David Livingstone, ang bantog na misyoneryo sa Africa. At bagamat kilala siya bilang explorer at nakatuklas ng maraming mga bagay sa Africa, ang una niyang pakay doon ay maging misyoneryo. At siya'y kinasangkapan ng Diyos. Hinarap niya sa Africa ang napakaraming gawa ng diablo mula sa okulto, kanibalismo at maraming bagay, ngunit nagkaroon ng tagumpay ang ebanghelyo sa Africa. At ganyan natin ang kinin ng ebanghelyo sa mundo. Kakaharap natin ang pwersa ni Satanas, ngunit isa siyang talunang kalaban sapagkat na nagumpay si Jesus. Ang kinin natin, ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas, ngunit mula riyan, ang ikalawa ay danasin natin ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. May isa pang pinagsasalungat dito sa pakikipaglaban ni Jesus kay Satanas. Ang unang salungat kay Adan, pero may ikalawa. At ito ay nasa timbang ng mga salitang dinala siya sa ilang. Sa sino mang pamilyar sa salaysay ng Biblia, ang lugar ng ilang ay magpapaalala sa Israel, doon sa ilang. At tamang-tama naman, makikita natin sa mga susunod nating mensahe, bawat talata na gagamitin ni Jesus laban kay Satanas ay hinango niya mula sa Deuteronomio sa panahon na ang Israel ay nasa ilang. Kaya dito makikita natin ang pagwawagi ni Jesus ay salungat sa kabiguan ng Israel sa ilang bilang pinaghaharian ng Diyos. Sa mga talatang gagamitin ni Jesus ay may katumbas na kabiguan ng Israel. Ngunit kung saan nabigo ang Israel, si Jesus ay nanagumpay. Ang Israel ay nabigo bilang dapat ay kaharian ni Yahweh. Dapat iba sila sa ibang mga bansa. Ngunit nabigo sila. Ang hindi nagawa ng Israel bilang dapat ay kaharian ni Yahweh, na pagtagumpayan ni Jesus. Kaya't ang ibig sabihin, hindi na tayo dapat kagaya ng Israel na may kabiguan sa tukso sa ilang. Tayo ay mga alagad ng Panginoong Jesus na maari nating danasin ang tagumpay ni Jesus. Ang ginawang tagumpay ni Jesus laban kay Satanas ay pinaparanas na tagumpay para sa kanyang mga pinaghaharian ngayon. Kaya nga sa karanasan din ng Kristiyano, inilarawan sa bagong tipan na ito ay pagwawagi pa rin kay Satanas. Pakinggan nyo sa Roma 16:20. Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya nagagalak ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo'y maging marurunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ito raw ang karanasan na maari nilang angkinin, danasin, durugin. Eh, alam natin, ito'y mula sa unang pangako ng Diyos nang mahulog si Adan sa kasalanan. Mula sa binhi ng babae ay dudurog sa binhi ng Diablo. At ito ngayon ay dinaranas ng mga mananampalataya. Dapat nating dinaranas ito. Ngayong Biyernes, June 6, ay 70th anniversary ng tinatawag na D-Day. June 6, 1944. Ito ang Allied invasion sa Normandy noong World War II. Tinawag itong The Longest Day. Siguro napanood nyo ito sa ilang mga pelikula. Itong unang pagsalakay sa pwersa ng Axis at magtutuloy ito sa tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yun ay baliwala kung iahambing sa tagumpay na inangkin ni Jesus. At ito ang tagumpay na pinaparana sa atin. Kaya't ang hamon ko ay danasin mo ang tagumpay laban sa panunukso ng Diablo sa Kristiyanong pagsunod. Sa ganyang paraan, dinudurog ang ulo ng Diablo. Huwag kang bumigay sa pangangatwira na dahil malakas ang Diablo, wala kang magawa kapag siya'y nanukso. Hindi ito batay sa angkin nating pangsariling kalakasan laban kay Satanas. Mahina pa rin tayo, totoo yan. Ngunit nauna ang ating Panginoong Hesukristo sa pagwawagi sa lakas ni Satanas at siya ngayon ang ating pamantayan. Siya ngayon ang ating huwaran. Anong tukso ang malimit mong kabagsakan? At kumbinsin mo ang iyong sarili na maaring isinusuko mo sa manunukso ang pagkadaig sa kasalanan, ngunit maari mong pagtagumpayan, danasin mo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip nito, ng kalakip ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Yan ang ipanuri mo sa iyong sarili. Nakakaranas ka ba ng tagumpay? Hindi ka lang talunan, hindi ka lang bumibigay. Ang tagumpay ay pinaparanas sa atin. Ang ibig sabihin, tayo ay lumalaban. At sa isa sa mga pamilyar na talata ng Biblia, ganito ang sinabi sa Efeso 6:11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Ang Kristiyano ay inaasahan na makaiwas, makatagal, at manaig laban sa Diablo. Baka bumigay ka na sa pangangatwirang wala kang magawa, baguhin mo yan ngayon at panariwain mo ang katotohanan na kay Kristo ay may tagumpay, yun ang ating angkinin, yun ang ating danasin. Ngunit kung wala ka kay Hesukristo, lantad na lantad ka sa kaaway. Hindi mo man naiisip yan, hindi mo nararamdaman, maaring inakala mo ang problema mo ay kahirapan, ang problema mo ay trabaho, ang problema mo ay pera, ang totoo mong problema ay may puwersa na nakaamba sa'yo na wala kang pagtatagumpayan. Ang tanging tagumpay ay kay Hesukristo at inaanyayang kitang lumapit sa Kanya. Magkaroon ka ng isang nagtagumpay na tagapagligtas at Panginoon. At tayong mga mananampalataya, maniwala tayo, manampalataya tayo na may tagumpay na maari nating angkinin kay Hesukristo na tapos na, at merong tagumpay na maari nating danasin na mangyayari pa. Isa sa pinaka maimpluwensyang aklat na isinulat ng isang Puritan, si William Gurnall, ay may pamagat na The Christian in Complete Armor, at inisa-isa niya yung mga kasalanang maari nating harapin, ang sari-sari mga pakana ng Diablo, at ipinakita niya kung paanong mula sa salita ng Diyos ay maari nating daigin. At yan ang ipang kumbinsin natin sa ating sarili ngayon. Mayroon tayong tagumpay dahil sa tagumpay ng ating kinatawan laban kay Satanas, maari natin itong angkinin at maari natin itong danasin. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan na sa tagpong ito na si Jesucristo ay dinala ng Espiritu mismo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Ito ay paglalaban kung saan siya'y nanagumpay, hindi katulad ni Adan na ang una naming kinatawan na nahulog sa kasalanan at kasama kaming inihulog. Ngunit salamat sa karunungan mo sa pag-aayos ng prinsipyo ng pagkakinatawan, maaari pang may isang kinatawan para sa makasalanan. At ito ay si Jesucristo, naway mangusap ka sa mga naritong wala pa kay Jesucristo at makita nilang ang kailangan nila upang magkaroon ng tagumpay sa manunukso ay sa pamamagitan ni Jesucristo. At kami mga mananampalataya, maaari na namin itong angkinin. Nangyari na ito, tapos na, at sa amin na ito. At si ang Diablo ay isang talunang kalaban, at nawa bilang iglesia maging submission namin. Ito ang aming angkinin na katotohanan. At gayon din, hindi lang ito para ang kinin namin na tapos na, kundi danasin din namin sa aming pang-araw-araw na pakikipaglaban sa Diablo. Maaring may mga mananampalataya na bumibigay na sa katwiran na mahina sila at walang lakas laban sa Diablo, laban kay Satanas. Subalit, si Jesus na aming kinatawan ay nanagumpay upang iparanas din sa amin ang tagumpay na ito at nawa hangarin ang bawat mananampalataya na sa biyaya ng Panginoong Hesukristo magkaroon din kami ng pananagumpay laban kay Satanas at mangusap kang muli sa mga wala pa kay Hesukristo, maramdaman nila ang peligro ng kanilang katayuan na walang tagumpay laban sa puwersa ng kaaway. Ngunit kami bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, tulungan mong angkinin namin at danasin namin ang pagwawagi ni Jesus laban kay Satanas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang na aming Panginoong Hesukristo. Amen.